Saa 8 mchana wa Washington DC, saa 2 usiku Afrika ya Kati, saa 3 usiku Afrika Mashariki. Patrick Nduimana nakuletea habari za dunia. Waziri wa Ulinzi wa Marekani Mark Esper amesema mashambulizi yanayoendelea ya Uturuki dhidi ya wapiganaji wa Kikurdi huko kaskazini mashariki mwa Syria yanakera, na kuongeza kuwa Uturuki imechukua hatua mbaya baada ya kusaini makubaliano na Russia kwa kufanya doria pamoja katika eneo la mpaka wa Uturuki na Syria. Jana Rais Donald Trump alisema Uturuki imemhakikishia kwamba itaendelea kuheshimisha makubaliano ya usitishaji mapigano, hatua ambayo itapelekea Marekani kuiondolea vikwazo vya kiuchumi Uturuki. Lakini leo msemaji wa wapiganaji wa Kikurdi Mustafa Bali amesema jeshi la Uturuki linaendelea kukiuka mkataba wa usitishaji mapigano. Msemaji huyo wa kikundi cha Kurdish Syrian Democratic Forces SDF aliandika kwenye Twitter kwamba jeshi la Uturuki kwa kushirikiana na askari wengine mamluki wanazidi kushambulia vijiji vya Asadia na Manaje. Bali ameongeza kuwa SDF watalazimika kujihami dhidi ya mashambulizi hayo ya Uturuki. Takriban watu wanne waliuawa, wengine wengi kujeruhiwa katika maandamano ya kumpinga waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed, ambaye alipata hivi karibuni tuzo ya amani ya Nobel. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Ethiopia, maandamano hayo yalizuka Jumatano mjini Addis Ababa baada ya mwanaharakati maarufu kutoka kabila la Oromo, Jawar Mohammed, ambaye ni mkosoaji mkubwa wa waziri mkuu, kushtumu afisa wa usalama kwamba walikuwa wamepanga kumshambulia. Lakini polisi imekanusha madai ya Jawar. Licha ya polisi kukanusha, wafuasi wa Jawar waliingia mitaani na kuzuia barabara na kuchoma moto tairi, huku wakiimba nyimbo za kumlani waziri mkuu Abiy kwamba alihusika na vitisho vinavyodaiwa dhidi ya Jawar. Maandamano ya wafuasi wa Jawar yalifanyika pia katika jimbo la kati la Oromia. Leo Jawar ametoa wito kwa wafuasi wake wawe watulivu, huku viongozi wakimshtumu Jawar kuchochea ghasia. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Maelfu ya watu wameandamana tena hii leo katika mji mkuu wa Guinea Conakry kupinga kile wanachosema njama za Rais Alpha Conde kutaka kubadili katiba ili kuwania muhula wa tatu. Waandamanaji hao wameomba pia wanasiasa na wanaharakati wa upinzani wanaoshikiliwa na polisi waachiwe huru. Waandamanaji wamesikika wakiimba katika lugha ya nyumbani ya Susu, hilo halitowezekana, waachie huru wafungwa. Maandamano hayo yameandaliwa na muungano wa FNDC ambao unajumuisha wanasiasa wa upinzani na wanaharakati wanaopinga kubadilisha katiba ili Rais Conde apate fursa ya kuwania muhula wa tatu. Jumanne viongozi 12 wa FNDC walipewa hukumu ya kifungo cha mwaka mmoja jela kwa kuandaa maandamano hapo awali ambapo watu 9 waliuawa. Rais wa Lebanon Michel Aoun leo ameelezea nia yake ya kufanya mazungumzo na waandamanaji ili kutafuta suluhu la mgogoro wa kiuchumi unaolikumba taifa hilo, pia kupata mapendekezo mapya kuhusu kodi ya mawasiliano iliyopendekezwa na serikali. Maandamano hayo makubwa yalizuka Oktoba 17 kufuatia hatua ya serikali ya Waziri Mkuu Saad Hariri kupandisha kodi ya mawasiliano ya simu na bidhaa zingine mahitajio. Licha ya kwamba Waziri Mkuu Hariri amekubali kubadilisha mipango hiyo ya serikali yake na kupunguza mishahara ya mawaziri na wabunge, lakini wananchi wameendelea na maandamano. Rais Aoun amesema ataunga mkono sheria mpya za kutokomeza ufisadi, zikiwemo zile za kuondoa sheria ya siri katika benki na kuondoa kinga ya kutofuatiliwa kisheria kwa marais, mawaziri na wabunge. Mwisho wa habari za dunia, lakini hapa studio mnaendelea naye Sunday Shomari katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Ndwimana na wageni kiwatakia usiku mwema.
ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu msikilizaji wetu wa radio na kupitia Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukinyambua, tukijaribu kuchimbua na kupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani, jina langu ni Sunday Shomari. Na katika Kwa Undani hii leo tunazungumzia kuhusu mkutano wa makamanda wa majeshi ya Afrika ya Mashariki, hali kadhalika AFRICOM na MONUSCO waliokutana huko Goma, DRC, kutafuta na kuchukua mikakati madhubuti ya kupambana na makundi ya waasi. Hali kadhalika huko Russia, rais wa Russia Vladimir Putin amesema nchi yake italenga kuongeza biashara na mataifa ya Afrika ni katika siku ya mwisho ya kumaliza mkutano kati yake na viongozi 54 katika bara zima la Afrika ambao walikuwa huko Sochi. Ni yapi yatoka nayo katika mkutano huyo? Ni nini ambacho kimepatikana ya msingi, ni yapi? Tutaangalia hilo kwa undani zaidi. Lakini basi moja kwa moja tuanzie Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo makamanda wa majeshi ya nchi za Uganda, Rwanda, Burundi, Congo, DRC, Tanzania, AFRICOM na MONUSCO wamekutana Goma kwa siku mbili kuangalia mikakati madhubuti ya kupambana na makundi ya waasi huko mashariki mwa Congo, ambayo imekuwa ni mwiba kweli kweli. Lakini hasa yale makundi geni na yale yaliyomo ndani ya nchi, makundi haya yanaleta tabu kubwa, na sasa usalama au mwarubaini wa kumaliza tatizo hilo unatafutwa uweze kupatikana katika eneo zima la maziwa makuu. Tuanze basi na mwandishi wetu Hoster Malivika aliweza kuzungumza na kamanda au msemaji huyu wa jeshi la Congo, Generali Kasonga Leo, kutaka kujua haya mikakati ya mkutano huo.
Wageni wanatutembelea kwa sababu tulianza mazungumzo kutokea 13 Septemba. Tulikamata randevu kusema tukutane tena kisha mwaka mzima, mwezi mzima, tuendelishe ili mazungumuzo, tusikilizane kwa sababu tuwe pamoja kwa kutafuta na kuingiza amani mweste ya Kongo pia mrejon. Ndio maana kazi tunatukutana tukutana leo kwa kuendelisha ile kazi na tuimalize.
Wananchi wa Kongo wanaweza kuwasaidiaje ili kama serikali ya Kongo na hao makamanda?
No, nasema yenyewe, nasema nasikilikana, ni mzuri sana.
Naam, ni Hoster Malivika akizungumza na msemaji wa jeshi la Congo DRC. Lakini kwa upande wa waasi, hali iko vipi? Wanapokeaje huo mkutano na kuingia majeshi kutoka maeneo mengine kusaidia harakati za eneo hilo? Msemaji wa waasi wa NDV, Desire Ngabo, anaeleza.
Sisi wanachama wa NDC Renove hatuna hofu wowote, kwani kama sisi tulichukua silaha, hatukuchukua silaha kwa kutatiza raia, ila tulichukua silaha ili tuiokoe. Tumegomboa raia ya kwetu na sasa ni raia ya kwetu ambao tunasapoti. Mtu yeyote ambaye atasema kwamba anakuja sisi jua kutupiga, nadhani kwamba ataanza kwanza kubambana na raia mbele atufike huko sisi wanachama wa NDC Renove. Na hayo majeshi ambayo itakuja kutoka mbali kwa nchi nyingine za Afrika, sisi haziwezi kutuletea woga, kwani raia yenyewe haikubali kabisa. Na mtu yeyote ambaye atakuja Kongo bila ushirika wa raia, raia kama haikutaki kusema uweze kupiganisha vikundi ambavyo vilichukua silaha bila utashi wa raia, itakuwa kugumu. Lakini mimi naweza nadhani kwamba kitu cha muhimu kwao ilikuwa ni kuangalia hivi vigundi ambavyo vilitoka nchi za kigeni, hizi vigundi ambavyo vilikuja kutukosesha amani huku, ndio walipasha kwanza kuanza navyo, kwani vigundi vingine vya Kongo ni haraka sana kuzungumza navyo. Kwani kama sisi tulichukua silaha kwani FDLR ilikuwa inatutesa sana. Sasa mtu ambaye anakuja kutupiga sisi na kutupiga FDLR, sidhani kwamba atatuweza, kwani sisi tunapendwa sana na raia, na mbele atufike hapo kwa ukweli atabambana kwanza na raia. Hivi atajihakikishia, wajihakikishie kwa ukweli wamemaliza raia yote ya Masisi, ya Lubero, ya Walikale, ya Ruchuru, mbele watufike kusi wanachama wa NDC Renove. Kama wanakuja kuua raia, haya watatuweza, kwani wamalize kwanza raia kisha watufike kusisi. Lakini bila hiyo hawatatufika kwa kabisa. Hatuna uoga wowote, kwani sisi hatuna shida na government, hatujawahi kupigana na FRDC, hatukamata silaha ya kupiga government ya kwetu. Kama wao wanakuja kwani wanaona sisi tunaleta usalama, ndio wanasema na sisi watatupiga, haya watabambana na raia mbele wa wamalize kazi yao.
Naam, Desire Ngabo, yeye ni msemaji wa waasi wa NDV akizungumza kutoka kwa Goma. Lakini pia makundi ya kiraia kwa upande mwingine, kwa jicho la pembeni, wanaangalia haya na wanaona kuna changamoto bado zinaendelea. Mambo Kawaya ni msemaji wa shirika la kiraia lisilo la serikali Nyiragongo, na alizungumza na mwandishi wetu Auster Malivika juu ya swala hili. Kwa upande wake alipokea vipi?
Sisi tayari tumeweza kutoa msimamo wetu kuhusu operation hizo ambazo zinakuwa zikiandaliwa na hizo nchi sijue tano ama sita dhidi ya vikundi vya kijeshi ambayo vimeshikilia silaha na ambayo vinakuwa vikitatiza mashariki ya Kongo. Sisi pendekezo letu tunafikiria kwamba tumeipata, tuliona kwamba hiyo itakuja tena kuharibu usalama mashariki mwa Kongo, sababu unajua kuna mwito mkali ambao rais wa nchi bwana Felix Tshisekedi ambaye aliweza kutoa kwa hiyo vikundi vyote kuweza kujiripoti kabla hawajapigwa na jeshi la taifa, na kuna kwa mwito mkubwa ya gavana wa jimbo la Kivu la Kaskazini, na hizo mwito zote zinakuwa zikipokelewa vizuri na hizo vikundi vyote vya kisilaha. Na nafikiri hata NDC ya bwana Gido wameanza hata kutafuta njia ya kuweza kujiripoti hapo maeneo za Nyiragongo. Tunakuwa tukifanya hiyo sensitization kwa hiyo vikundi, na wote wako tayari kabisa kujiripoti kwa serikali. Alafu wakati watasikia tena kuna kuwa ingine majeshi ambayo inatoka mainchi jirani, tena hizo nchi ambazo zinakuwa zikishetwa vidole katika vita zote ambazo zimepitikana mashariki ya Kongo, nafikiri kwamba itaweza kufunga ama kuzuiza wale watu kuweza kujitoa kwa hiari yao, na hapo itaweza tena kuongeza tena vurugu mashariki mwa Kongo.
Mungependekeza kipi kifanyike?
Sisi tungependekeza, unajua nchi zaidi mashariki ya Kongo, kunakuwa nchi za dunia yote mzima ambayo inapatikana hapa. Alafu kunakuwa hiyo FIB ambayo inakuwa ikiongoza na Watanzania, yani hizo nchi za SADC ambazo zimeonyesha kuonesha kabisa nia nzuri kwa kuweza kusaidia wakongomani kuleta amani, kama vile walivyofanya mapambano dhidi ya M23 na wakaweza kufaulu. Tungependa Kongo aweze kuomba Umoja Mataifa kuweza kuwazidishia nguvu hiyo FIB ili wapate kuhakikisha kwamba wanawaunga mkono jeshi la taifa kwa kuweza kumaliza wale wahuni wote ambao wanatatiza mashariki ya Kongo. Ya pili, tungeomba tena pia je, serikali ambayo inakuwa ikifanya juhudi zote ili jeshi la taifa ikuwe na msimamo na iwe jeshi ambayo kweli kabisa inakuwa jeshi ambayo inaweza kusaidia nchi, kama vile wamesema ilikuwa jeshi ambayo iko kwa mstari wa 10 kwenye Afrika, waweze kuiongezea vifaa, waiongezee idadi na waongezee hata pesa, alafu wale wenyewe wako tayari na wanaweza kufanya hata kazi kwa kuweza kumaliza vikundi vyote vya kiraia.
Kwa hiyo hamuunge mkono juhudi za kuweza kuweka jeshi pamoja?
Sisi tumepinga hiyo kitu. Kama itakuwa ni nchi za SADC kuingia katika ardhi ya Kongo kusaidia jeshi la Kongo, hapo tuko tayari. Lakini hizi mainchi ambazo zinapakana na Kongo hapa mashariki, wale ndio walianza mapambano, na leo tunakuwa zaidi ya 8 milioni ya wakongomani ambao wamepoteza maisha yao, na hata vikundi vyote vya kijeshi ambao vinaishi mashariki mwa Kongo leo ni vimeundwa na hizo nchi. Ndio maana sisi tunahofu kwamba zikakuja tena leo wataweza tena kuongeza zingine vikundi vya kijeshi mashariki mwa Kongo.
Asante sana, Mambo Kawaya.
Asante, sisi hatutakubali tena mali ya Kongo iporwe.
Asante sana.
Asante.
Naam, ni mwandishi wetu Steri Malivika akizungumza na Mambo Kawaya, ambaye ni kiongozi wa msemaji wa shirika la kiraia sio la serikali Nyiragongo huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini kwa upande mwingine, vipi viongozi? Mbunge wa Beni Kizerbo, mbunge wa Beni aitwaye Kizerbo Watevywa, yeye ana mtazamo tofauti kidogo na swala zima la maamuzi ya mkutano huu wa majeshi.
Sio tu kuleta majeshi yao kupambana na waasi, nafikiri vita hii ingeweza kumalizika kwa njia tatu. Njia ya kwanza ni njia hiyo ya kijeshi, ndio. Njia ya pili ni njia ya wanasiasa wao wenyewe, na njia ya tatu ni ya kidiplomasia. Sisi tunafikiri kwamba wale ambao wanakuwa na vikosi vya nje ya nchi yetu ambavyo vinakuwa ndani yetu, angekubali kwanza kupokea ndugu zao ndani ya nchi yao yaweze kutoka ndani ya misitu yetu na waweze kurudi kwao. Hapo ninafanya ninataka kudaja wa FDLR, wa LRA na wa ADF ili waweze kupokelewa na inji zao, inji zirani ambazo zinatuzunguka, na hapo tutaweza kupata usalama. Kuna kwa makundi mengine ya kwetu ambayo yanakuwa ndani ya misitu na wanasema wanataka wanakuwa huko ni kwa sababu inji yetu imevamiwa. Hao wangeweza kupokewa ndugu zao kwao, na tungeona labda ndugu zetu wangeweza kutoka misituni na tuweze kuvuta hewa ya amani kwa sababu tuna haja ya amani.
Asante sana. Huyo ni mbunge wa Beni Kizerbo Wachevya akizungumza na Sauti ya Amerika. Basi msikilizaji, kufikia hapo tunakamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani. Kaa tayari kwenda katika sehemu ya pili. Naam, hii ni Kwa Undani. Karibu katika sehemu ya pili msikilizaji, ambapo hapa tunamulika mkutano wa rais wa Russia Vladimir Putin na viongozi wa nchi 54 barani Afrika, hali kadhalika wadau wa kibiashara. Huu mkutano ni kwamba umekuongozwa na rais Putin na viongozi wa kadhaa wa Afrika wamekwenda huko Russia, na ni katika kuandaa msukumo mpya wa Russia kupanua ushawishi wake kwenye bara la Afrika. Na pengine rais huyu amezungumza kwamba kwa nafasi kubwa ya ukuaji wa mahusiano. Lakini mengi yamezungumzwa kwenye mkutano, mengi yamepatikana kwenye mkutano. Basi nimwalike moja kwa moja Kanze Dena. Yeye ni msemaji kwa rais Uhuru Kenyatta kule nchini Kenya, ambaye yuko Sochi, Russia kwenye mkutano huu. Hebu tueleze kwa upande wako, wewe uko huko Russia. Mkutano umekwisha, yapi ya muhimu yalotoka nayo na mkutano huu?
Nama shukran sana. Ndani ningeweza kusema ya kwamba mkutano huu ulikuwa muhimu sana kwa bara la Afrika, maana ilikuwa ni wao kuweza, mataifa ya Afrika kuweza kuja na kuweza kuona ni maeneo yapi ambayo wanaweza kushirikiana na nchi ya Russia katika kuhakikisha kwamba wanapata maendeleo katika nyanja mbalimbali. Kuna makubaliano mbalimbali yameweza kuwafikia, kila nchi bila shaka ikiwa na sehemu yake ambayo ilikuwa inaipa kipaumbele. Kwa mfano taifa la Kenya, tulikuwa tunataka kuanza kuweka mikakati na kuweza kuweka msingi wa kuweza kukuza zaidi ushirikiano wetu kwa hivi sasa. Maanake tayari tunafanya biashara na Russia kwa kiwango kikubwa, tukiwa sisi ndio nchi ya pili kwa ukubwa Afrika ambao wanaweza kuwa wanafanya biashara na taifa la Russia. Kwa hivyo bila shaka tulikuwa tunataka kuona ni mikataba ipi na ni maeneo yapi mengine ambayo tunaweza kushirikiana, ikiwa ni katika kilimo, ikiwa ni katika kuangalia masuala ya elimu. Maanake wanaweza kutoa scholarships nyingi kwa baadhi ya students wetu kule Kenya. Alafu pia kuna maeneo mbalimbali kama vile ya kuweza kuangalia ni vipi tunaweza kuongeza zaidi biashara iliyomo kati ya taifa la Kenya na taifa ya Russia. Kwa hivyo siwezi kuzungumzia mataifa mengine mengi, lakini cha muhimu ni kwamba nchi ya Russia iliweza kueleza ya kwamba wana hamu sana ya kuweza kuingia katika bara la Afrika na kuweza kusaidia sana sana ili kuhakikisha kwamba bara linaweza kujikuza na bara pia linaweza kujitegemea.
Lakini labda unaweza kugusia tu kwamba kuna miradi ipi pengine ambayo ni ya muhimu sana kwa upande wa Kenya ambayo mnafikiri mlikuwa mnataka kuisimamia iweze kugharamiwa na Russia?
Na bila shaka kwa sasa kuna masuala mengi hasa sana sana kuweza kugharamiwa na Russia, bali kuweza kuwa na ushirikiano nao katika, yani tunasema zile partnership, katika kuona ya kwamba tunaweza kuafikia miradi mbalimbali. Mojawapo ni vile vile kuangalia kwamba wakulima wa Kenya wanaweza kupata fertilizer, mbolea yani, kwa kiwango cha bei ya chini. Maanake kama unavyojua ni kwamba mmojawapo ya nguzo za Rais Uhuru Kenyatta ni za kuhakikisha ya kwamba tunapata kuzalisha chakula cha kukuza na kujitosheleza. Kwa hivyo mojawapo ya maeneo ambayo tulikuwa tunaangazia na kuona ni vipi tunaweza kushirikiana ni katika kuona ni jinsi gani taifa la Russia linaweza kuja nchini Kenya na kuweza kuweka kampuni itakayoweza kusambaza na kuzalisha na pia kutengeneza mbolea kwa bei nafuu itakayoweza kusaidia wakulima kwenye taifa la Kenya kuweza kufanya kilimo kwa bei rahisi, na sio Kenya tu bali pia bara zima la Afrika.
Kumezungumzwa swala la upatanishi. Pengine swala hili la upatanishi katika maeneo kama vile Ethiopia, Putin anataka kugusia huko. Nini unafikiri umuhimu, au kwa nini unafikiria Russia wamefikiria kufanya swala kama hilo au kulizungumzia?
Na bila shaka unajua kwamba pia taifa la Russia liko katika mstari wa mbele kuona kwamba kuna amani na vile vile pia kuna usalama. Hapo ndio masuala labda ndio kwa sababu kuu ambayo Russia ameweza kuangalia ni vipi wanaweza kusuluhisha matatizo kama hayo. Manake pia lazima alisema ni kwamba tunataka kuona kwamba kila mahali kunakuwa na amani na pia wananchi wanakuwa na usalama. Maana bila vitu hivyo viwili mataifa hayawezi kujikuza.
Naam, bila hayo mawili kweli hakutaweza kuwa na maendeleo yote. Na pengine naam, mnapojiandaa kuondoka hapo Russia, kile ambacho unaweza kusema kwamba sasa unaondoka nacho na kile ambacho wengine watafaidika nacho.
Nadhani kwangu mimi ambacho nimeondoka nacho ni kwamba zipo nafasi na zipo sehemu nyingi ambazo kunaweza kuwa na ushirikiano baina ya taifa la Russia na bara la Afrika. Lakini zaidi ya yote ni kwamba pia kama bara la Afrika tukiweza kusimama kwa umoja, tukaweza kuzungumza kwa kauli moja, kuna masuala mengine ambayo pia sisi tunaweza kusaidiana, ndio posa hata tukidaposhirikiana na mataifa mengine tunaweza kuinua bara la Afrika kwa zaidi. Kama vile tukiangalia mabarabara ambayo yanaweza kuunganisha mataifa mengi ya Afrika ili tukaweza kuhakikisha kwamba kuna urahisi wa kufanya biashara baina yetu sisi kama mataifa ya Afrika, ndio posa tukaweza kuinua bara zima la Afrika.
Na pengine tofauti iliyopo ya ushirikiano, umekushafanya haya masuala pengine kwa kiasi fulani, tofauti ya ushirikiano na uona unakuja kwenye mkutano huu na ule uliopo kati ya bara la Afrika na China ni ipi pengine?
Ndugu, usema kweli swala hilo la kukanganya kidogo. Maanake unajua kila uhusiano una mtazamo tofauti. Unanielewa? Uwezi kuzungumzia uhusiano wako na ndugu yako ukiwa sawa na uhusiano wa ndugu ya bwanako. Usijui kama unanipata vile ninavyozungumza. Yote ni mahusiano na yote ni mandugu, lakini katika nafasi tofauti. Kwa hivyo yote mawili ni ya manufaa.
Sawa kabisa, yote mawili ni ya manufaa. Na pengine kwa sababu tu ni kushukuru kwa sababu muda nao unakimbia, lakini natumaini kwamba kuna mengi ambayo Wakenya wataka kuyasikia kutokana na mkutano huu, na pengine kuna faida ambazo nyingine zitapatikana kutokana na mkutano huu wa bara zima la viongozi wa Afrika. Ni kushukuru sana sana kuzungumza nasi kutoka Sochi, Russia. Kanze Dena, msemaji wa Rais Uhuru Kenyatta, asante sana. Na kuangalia basi swala hili kwa upande mwingine, je, umuhimu wa ushirikiano, haya mambo ambayo yanafanyika, tofauti iliyopo na pengine yale ambayo mabara yanaangalia katika mkutano huu, nimezungumza na Professor Fulbert Namwamba akiwa chuo kikuu cha Salisbury pale Ocean City, Maryland, nikitaka kujua kwanza yale ambayo yanatokana na umuhimu wa kuwepo mkutano kama huu na ushirikiano kati ya Russia na bara la Afrika. Na pengine hiyo linachukua nafasi ya kipekee kabisa katika mkutano huu kuangalia ni upande upi watakapoingilia, wakizungumzia masuala mengi ya biashara kama ulivyozungumza, pengine kuna masuala pengine ya nguvu za kijeshi, biashara ya chakula na hasa swala zima la madini. Pengine swala hili na kuna wafanyabiashara wengine, hiyo linachukua nafasi ya kipekee kabisa katika mkutano huu kuangalia ni upande upi watakapoingilia, wakizungumzia masuala mengi ya biashara kama ulivyozungumza, pengine kuna masuala pengine ya nguvu za kijeshi, biashara ya chakula na hasa swala zima la madini. Pengine swala hili na kuna wafanyabiashara wengi ambao walikuwepo kutoka Kenya, kutoka Tanzania na maeneo mengine, na wale wafanyabiashara wengine wa Russia. Pengine hili la wafanyabiashara hapa, nafasi yao na kukutanishwa kwao kwenye mkutano huu kunatokea vipi na inakuwaje hasa?
Tazama kwa mfano, ndege mbili za kivita za Urusi ambazo zina uwezo wa nuclear zimetia nanga Afrika Kusini. Kwa hivyo, hivi inaonyesha kuwa wakati milango inafungwa Europa na Marekani, na wakati Uchina imeanza kukaza waya upande wa vile fedha za kujenga miundombinu zinavyotolewa, Urusi inaonyesha kuwa itakuwa pale kama nchi mbadala ya kutoa usaidizi. Wamesema watatoa nafasi za elimu ambazo Afrika inaweza tumia. Pia wamesema kuwa watasaidia nchi ya Cote d'Ivoire kijeshi. Afrika Kusini wanataka kuwauzia zana za kijeshi na wanataka kuuza vyakula, na wanasema wanataka biashara iongezeke maradufu na kupeana nafasi za elimu, kilimo na viwanda.
Elimu, kilimo na viwanda ni vitu ambavyo vitakuwa vinasaidia. Lakini pia kwa upande mwingine tunafahamu na kujua kuna Waafrika wengi waliopata nafasi ya kupata elimu miaka ya nyuma kule Russia. Pengine tofauti ya wakati ule na sasa ni ipi?
Sasa waona wale waliopata elimu nchini Russia zama za zamani, sasa ndio viongozi. Afrika Kusini, rais mwenyewe hakusomea Russia, lakini mawaziri wake wengi na wakuu wa kijeshi Afrika Kusini walisomea Russia. Kwa hivyo hiyo inapeana nafasi kwa hawa ndio watajenga huo urafiki wa kibiashara na kuipea Russia nguvu na kufanya biashara barani Afrika. Pia kuna nchi tofauti tofauti, sasa wale waliokuwa vijana ndio viongozi wa sasa. Na Urusi imeona kama Marekani iliyofanya wakati wa airlift yake ya siku za kina Dr. Obama Senior, kuwa ukifungua nafasi za kielimu, hawa ndio viongozi wa kesho na hao ndio watakuwa sauti yao barani Afrika.
Sawa kabisa. Na kukumalizia kabisa, Profesa Namwamba, yale ambayo unafikiri ni ya muhimu sana kwa bara hili, hasa tofauti na mabara mengine, mradi mkutano huu umekwisha, tutakaoyaona au tutakayotarajia?
Ninayofikiria kuwa kutafuta nchi mbadala za kuhusika nazo sio kitu kibaya, ni kitu kizuri, lakini kitu tunaogopa ni kuwa wanapotia sahihi mikataba na pia kupewa mikopo, waangalie zaidi kuwa haitakuwa vizazi vinavyokuja ndivyo vitalipia hiyo mikopo. Kwa hivyo waangalie kuwa wachukue na kupimia. Lakini ni vizuri kuweka dhani upande huu, kuwa ukiwa na nasema mizani, ukiwa na Uchina huku, ukiwa na Urusi huku na Uropa huku, basi sauti ya Afrika yenyewe inasikiza, kuwa ni lazima kila mtu asikie sauti ya Afrika. Hakuna mtu wa kulazimisha Afrika kufanya hili wala lile, kama tuna viongozi ambao wana mwongozo mzuri.
Na Profesa, kwa nini mkutano huu ni muhimu? Nilimuuliza hapo awali Profesa, kwa nini mkutano huu ni muhimu?
Mambo mawili. La kwanza ni umaarufu wa Urusi barani Afrika. La pili ni biashara. Ikiwa wakati huu Uchina imeingia bara Afrika, kuwa na umaarufu mwingi pamoja na biashara, umaarufu huenda na biashara pia. Kwa hivyo Urusi imejitolea kusamehe au kufutilia mbali madeni yoyote ya zidio bilioni 20, dola bilioni 20, na pia inajitolea kuwa itaongeza maradufu usaidizi wake kifedha na katika njia nyingine za uhusiano na bara Afrika.
Umaarufu wa kifedha na kuongeza misaada barani Afrika. Lakini pia rais wa Russia Vladimir Putin amezungumza kuhusu swala zima la kutafuta kutatua mzozo kati ya Misri, akizungumza juu ya baadhi ya mzozo barani Afrika. Labda tuangalie swala hili la mzozo, pengine nini ambacho ni muhimu sana kwa Russia mpaka kuingilia swala la mizozo barani Afrika, kuomba kuwa msuluhishi?
Imejiomba kuwa msuluhishi kwa sababu waona sasa Russia imeweka mkuu mashariki ya kati. Utaipata Russia iko Syria, na ule umaarufu na uhusiano wa Russia ilikuwa nayo, Urusi ilikuwa nayo na Afrika miaka ya 70 na 80, huo uhusiano uliisha wakati wa Gorbachev. Marekani ikajivuta nyuma, nchi za Europa zikajivuta nyuma, Uchina ikaingia.
Naam, nikushukuru Profesa Fulbert na Mwamba kutoka Ocean City, Maryland, hali kadhalika mwandishi wetu Austere Malivika, upande wa pili Aida Isa. Hapa studio, jina langu ni Sunday Shomari, nashukuru wote na watakieni wote usiku mwema kutoka jukwaa la Marekani, Washington DC.